obuyinza bwobungi Katonda wa byonna ennyanja zikuwulira luka lw'emigga n'ensozi byonna ebyobikuwulira bisinza erinnya lyo. Amanyi g'omukama gakankanya ensi zonna walega eggulu okutali mpagi ensozi ze tulabako binyonyi bireyo mu bbanga biyimba ku linnya lyo. Ffe leero tuzze gy'oli twebaza byonna byotuwa mikisa gye wasuubiza gikke ku ffe leero n'enkya bulamu bwonna buva gy'oli tukwebaza Yesu webale byonna ebyobikuwulira bisinza erinnya lyo bulamu bwonna buva gy'oli tukwebaza Yesu webale.